ekainak, 27, larun bata.
Gogoratu gaitezen Jainkoaren aurrean gaudela. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Kontempla dezadan erromatar euntariaren fedeak Jesusengan sortzen duen harridura.
Mateoren elkartetik. Jesus, Kafarnaun herrian sartu zenean, erromatar euntari bat hurbildu zitzaion erreguka. Jauna, elbarri eta oinaz egorritan dut morroia etxean. Jesusek esan zion, neu joango naiz sendatzera. Euntariak erantzun zion, jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko. Aski duzu hitz bat esatea nire morroia sendatzeko. Neuk ere menpekoa izanagatik soldaduak ditut menpean eta batari joateko agintzen badiot joan egiten da. Besteari etortzeko agindu eta etorri. Morroiari zerbait egiteko esan eta hala egiten du. Hau entzutean, harritu egin zen Jesus eta ondoren zetozkionei esan zien. Benetan diotsuet. Israel guztian ez dut aurkitu horrelako sinestedunik. Egia esan, asko etorriko dira sortalde eta sartaldetik, Abraham, Isaak eta Jakobekin Jainkoaren erreinuko mahaikide izateko. Erreinuaren oinordeko zirenak berriz kanpora, ilunpetara botako ditu Jainkoak. Negarra eta hortz karraska izango dira han. Ondoren euntariari esan zion, zoaz etxea eta gerta bekizu sinetsi duzun bezala. Eta ordu hartan bertan sendatua gertatu zen morroia. Ondoren Pedroren etxera joan zen Jesus eta haren amaginarreba oheratua aurkitu zuen sukarrez. Jesusek esku hartu zion eta sukarrak alde egin. Orduan emakumea jaiki eta zerbitzatzen hasi zitzaion. Arratsean diabrudun asko eraman zizkioten Jesusi. Honek diabruak bere hitzez bota eta gaixo guztiak sendatu zituen. Horrela bete zen Jainkoak Isaias profetaren bidez esana. Hark gure auleriak hartu zituen bere gain eta gure gaitzen sama jasan.
Evangelioa barneratuz. Gaurko evangelioko lehenengo zatiak kontatzen digu atzerritar bat Jainkoaren errukiz ukitua izan dela. Gai nagusia fedea da. Erromatar euntariarengan agertzen den Jesusenganako fedea eta konfiantza. Ikusten duen fedearen aurrean Jesusek bere harridura azaltzen du. Ez baitu horrelako sinestedunik aurkitu Israel guztian. Eta egokiera aprobetsatzen du ikasleak ohartarazteko. Izan ere, inork ez dauka ziurtatuta erreinuaren sarrera. Ez dauka horretarako bidezidor edo privilegio apartekorik. Benetako federik gabe kanporatuak izango gara. Jainkoaren erreinuko mahaikide izateko, ezinbestekoa da Jesusenganako fedea.
otoitza, sinetsi bihotzez eta hitzez. Buruarekin eta eskuekin sinetsi. Minari azken hitza ukatu. Arriskutsua bada ere, ez gaudela behin betiko bakarrik pentsatu. Utxera jauzi egin, bizitzan, bizitza guztirako, eta egunari aurre egin, zu hor egongo bazina bezala. Zalantzaren erdian ere aurrera egin. Inolako meritu edo bermerik gabe, nolabaiteko ziurtasun auskorren bat eduki. Ilunaldian irri egin nire barre argitsuenarekin. Maitasunak bere modura hitz egiten baitu, madarikatuak bedeinkatuz, ukiezinak lastanduz, eta doatsuak gurutzetik askatuz. Jose Maria Rodríguez Olaizola.
Bizitzara begira. Azter dezadan Jesusengan eta haren boterean dudan fedea eta konfidantza.
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.